Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Kocsi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Opozita kosovare thot se institucionet nuk ishin të përgatitura si duhet për procesin e regjistrimit. Milan Ivanović dhe Marko Jakšić kërkojnë bisedime për statusin e Kosovës, dialogun Prishtinë-Beograd dhe e konsiderojnë të imponuar. Qeveria dhe përfaqësuesit e biznesit kundër kërkesës së sindikatave që paga minimale në Kosovë të jetë 250 euro. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur për vizitë në Japoni. Por këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka arritur në Japoni, vizit kjo që konsiderohet si shenjë e përkrahjes amerikane për aleatin e saj. Përkrahja amerikane ka të bëjë me vështirësitë mëdha që po kalon Japonia në përballje me pasojat e tërmetit dhe tsunamit shkatrues që goditi kohë më parë këtë vend. Clinton gjatë një konference me gazetarë shprehu bindjen e saj që Japonia do të arritë të kalojë me sukses katastrofën, ndërsa i kërkoi asaj që të vazhdojë të luajë rol të rëndësishëm në skenën ndërkombëtare.
We are very confident.
Ne kemi shumë besim që Japonia do të demonstrojë gjeturi që e kemi parë deri më tash rregullisht gjatë kësaj krize, derisa e kërkojmë që të vazhdojë pozitën e fuqishme që e ka në botë. Krye diplomati amerikan ka ritheksuar për kushtimin e administratës Obama që të bëjë përpjekjet më të mëdha të mundshme për të ndihmuar Japonisë në rindërtimin e vendit pas lëvizjeve të tokës me 11 mars dhe tsunamit pasues që mori jetën e pothuajse 28.000 personave, pothuajse shkatroi një central bërthamor dhe seriozisht dëmtoi ekonominë e tretë më të fuqishme në botë. Partia e Progresit e Serbisë kanë njoftuar të dielën në mëngjes nga ora 7:30 minuta, kanë kaluar saktësisht 24 orë nga koha kur udhëheqësi i kësaj partie Tomislav Nikolić nuk pranon të ushqehet dhe as të pijë ujë. Greva Nikolićit ka të bëjë me kërkesën e partisë së tij që të shpallet data për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, ndërsa kërkesa deri më tash është hedhur poshtë nga pushtetarët serb. Siç thuhet në komunikatën e partisë më të madhe opozitare serbe, progresistët e kanë bërë thirrje presidentit Boris Tadić dhe Partisë Demokratike në pushtet që të marrin vendimin për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme, sepse sipas kësaj partie ato nuk do të ishin zgjedhje të zakonshme, por zgjedhje për shpëtim të Serbisë. Tre pjesëtarë të forcave të sigurisë së NATO-s në Afganistan janë vrarë të dielën në dy sulme të ndara me bombë. Njoftimi i forcave të NATO-s për këtë sulm bëhet një ditë pas një sulmi tjetër vetvrasës që mori jetën e 5 ushtarëve të huaj e 4 ushtarëve afgan në një bazë ushtarake në lindje të vendit. Qendrat e votimit në Finland janë hapur për zgjedhjet parlamentare që po zhvillohen në këtë vend të dielën. Hulumtimet e opinionit e vendosin Këshillin Kombëtar, pjesë e koalicionit aktual qeverisës, përpara partive me një dallim të vogël në përqindje. Partia finlandezëve të vërtetë, e cila kundërshton monedhën e përbashkët evropiane euro, pritet të arrijë rezultate të kënaqshëm pas këtyre zgjedhjeve. Kryeministri italian Silvio Berlusconi, vetëm pak ditë pasi ka sugjeruar se ka mundësi që do të tërhiqet nga qeveria, ka ndryshuar mendjen dhe se tash thot se nuk do të dorëzohet. Berlusconi gjithashtu tha se ai do të luftojë derisa të jetë nevojshme. Kryeministri italian, i cili përballet me gjykatën me dyshimin e disa veprimtarive jo ligjore, ka kritikuar sërish gjykatësit e Milanos, duke thënë se ata po punojnë për të majtën dhe se tani po shpresojnë se do ta largojnë nga qeveria. Nuk do t'jap dorëheqje, do të jem në qeveri sado që të jetë mundshme, deklaroi Berlusconi, i cili vazhdimisht ka hedhur poshtë çfarëdo faji për akuzat me cilat po përballet. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Mos përfshirja veriu defektet në regjistrimin e diasporës dhe shtyrja regjistrimit në disa komuna deri të martën, sipas përfaqësuesve të opozitës, tregojnë se institucionet kosovare nuk u përgatitën si duhet për procesin e regjistrimit. Kjo dhe në dyshim faktin nëse pas këtij regjistrimi do të ketë një pasqyrë të saktë për popullsinë e Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Regjistrimi i parë pas 30 vjetësh nuk garanton se do të prodhojë statistika të sakta për numrin e banorëve të Kosovës. Autoritetet e Kosovës nuk janë të sigurta se serbët e Veriut do të përfshihen në këtë proces, edhe pse tashmë shtyra fati regjistrimi, ndërkohë që njohësit e këtij procesi flasin edhe për defekte tjera që nuk lidhen me Veriun. Ish-ministri i shërbimeve publike Melihat Turmkolli, që ka qenë përfshirë më herët në përgatitjet për regjistrim, thotë se institucionet nuk u përgatiten si duhet.
Fakti i shtyrjes, domethënë për disa ditë regjistrimi të popullsisë do të thotë që nuk është duke shkuar gjithçka si mbas rregullit sa i përket veriut, është e qartë, ka probleme, do më thamë problemet janë politike dhe nga to derivojnë tash edhe problemet lidhën me regjistrimin, por në fakt aty po bëhen shkelje të mëdha. Problemi tjetër që ndron tek regjistrimi shtetarëve jashtë, edhe pse janë si shtetarë jo rezident, madje nuk janë regjistruar as si jo rezident.
Kosovarët që jetojnë jashtë shtetit në bazë të ligjit për regjistrimin e popullsisë mund të regjistrohen vetëm si banor jo të përhershëm. Megjithatë, vetë drejtori i Endit të Statistikave Ibrahim Shabani thotë se mund të ketë pasur raste kur nuk janë regjistruar as si të tillë.
Ku nuk kemi pas zona, s'kemi pas mundësi me marrë informata edhe zona që kanë qenë shtëpitë zbrazta, aty faktikisht nuk janë regjistruar, nuk ka pas kush me dhënë zona.
Një gjë e tillë për Melihatë Turmkollin nuk kupton anashkalim të diasporës kosovare, e cila edhe para këtij regjistrimi është ankuar se nuk po përfillet nga institucionet kosovare.
Kanë qenë apo s'kanë qenë prezent, shtëpia duhet të regjistrohet. Ajo duhet bëhet përmes të afërmve, të aty në familjave, po edhe nëse nuk kanë të afërm, nëse është shtëpia gjithsesi, duhet ajo që është dashur që të regjistrohet. Prandaj po themi që protecion bo gavime elementare.
Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 1981. Të gjitha vlerësimet që janë bërë për numrin e banorëve apo dhe të dhëna tjera nuk janë bazuar në statistika, por vetëm në vlerësime. Për shkak të refuzimit të serbëve të Veriut që të regjistrohen, ekziston rreziku që edhe pas të regjistrimit të mos ketë pasqyrë të saktë si për banorët ashtu edhe për ekonomitë familjare dhe banesat në Kosovë. Megjithatë, ministri i administratës publike Mahir Jagjillar mendon se Eurostati do të certifikojë rezultatin edhe pa Veriun.
Nëse nuk pranojnë të regjistrohen, atëre prap do të bisedojmë me Eurostatin edhe me Komisionin Evropian, si do të bëjmë përbash, prap tjenë rezultatet pranushme.
Regjistrimi në disa komunat të Kosovës vazhdon deri të martën më 19 prill, ndërsa për Veriun është dhëna fat shtesi pa përcaktuar. Edhe pse hir pas here kanë dalë shifra për numrin e deritashëm të regjistruarve, Enti Statistikave dhe Ministria Administratës Publike nuk japin shifrat zyrtare para rezultateve preliminare. Këto rezultate duhet të bëhen publike jo më larg se më 30 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Politikanët serb të Veriut të Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në Veri të Kosovës thotë se bisedimet duhet të zhvillohen vetëm për statusin dhe jo për çështje teknike. Mendim të ngjashëm ka edhe politikani tjetër serb Marko Jakšić, i cili dialogun e vlerëson të imponuar. Kronike Bekim Bislimit.
Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në Veri të Kosovës thotë se bisedimet esenciale në kuadër të këtij dialogu po zhvillohen në fshehtësi dhe sipas tij rezultatet nuk po bëhen transparente. Ai thekson se dialogu për çështje teknike nuk e ka dhe nuk do ta ketë për krajin e serbëve që jetojnë në Veri të Kosovës.
Naravno, naše mišljenje je da se razgovori moraju voditi, ali razgovori o statusu.
Mendimi ynë është që bisedimet duhet të zhvillohen, por vetëm për statusin dhe jo për çështje teknike, sepse në këtë mënyrë po paraqyqohet statusi i Kosovës, gjegjësisht po pranohet shpallja ilegale e shtetit të Kosovës, tha Ivanović. Ai gjithashtu ka kritikuar autoritetet në Beograd për shkak se sipas tij nuk janë konsultuar me serbët e Kosovës dhe kanë krijuar një ekip për bisedime në krye të cilit, siç ka thënë ai, është njeriu i cili nuk jeton në Kosovë dhe nuk i njeh problemet e serbëve që jetojnë në këtë hapësirë. Me një gjë të tillë, ka thënë ai, nuk pajtohet Këshilli Kombëtar Serb. Edhe Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, kundërshton dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se ky dialog është i panevojshëm për shtetin serb. Sipas tij, ky dialog është i nevojshëm për Prishtinën, ndërkaq që si i tillë i është imponuar Serbisë për shkak të lëshimeve që ajo ka bërë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Them se këto bisedime janë të imponuara, ato janë nën presion dhe për këtë arsye unë mendoj se Serbia nuk guxon të zhvillojë kurfar bisedime tjera, përveç të ashtu quajtorave bisedime për statusin dhe kurseci bisedime për çështje teknike, theksoi Jakšić. Të dy këta politikanë serb vlerësojnë se pavarësisht kundërshtimeve të tyre, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në çfarëdo rasti do të jetë i pasuksesshëm. Ivanović shpreh mendimin se të dyja ekipet nga Prishtina dhe nga Beogradi nuk e kanë legitimitetin dhe mbështetjen e mjaftueshme nga popujt që i përfaqësojnë dhe rrjedhimisht është pesimist për ndonjë rezultat pozitiv.
Sigurisht që rezultate se sa do nema.
Është e dukshme se deri më tash nuk ka rezultate. Mendoj se të dyja palët dhe të dyja ekipet në bisedime nuk e kanë legitimitetin e vërtet nga popujt e tyre. Kështu që unë mendoj se gjithçka është vënë në pikpyetje dhe nuk jam optimist se bisedimet e këtilla mund të sjellin diçka të mirë ushpre Ivanovic. Edhe Jakšić nuk beson në suksesin e këtij dialogu.
Po ja, është mësim ne zbog samog načina na koji se vode nego.
Personalisht mendoj se nuk do të ketë sukses, jo vetëm për shkak të mënyrës se si po zhvillohet dialogu, por edhe për shkakun se fundja këto bisedime që po zhvillohen sa u përket serbëve nuk janë të domosdoshme, tha Jakšić. Edhe ai ka kritikuar palët në dialog për siç ka thënë jo transparencë lidhur me përmbajtjen e bisedimeve gjatë takimeve. Sidoqoftë, dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, zyrtarët e të cilit kanë thënë se në dialog janë hapur disa tema për diskutim, por se ende nuk është arritur asnjë marrëveshje lidhur me çështjet e parashtruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sindikatat në Kosovë kërkojnë nga qeveria që paga minimale të arrijë në 250 euro. Me një kërkesë të tillë nuk pajtohet qeveria dhe as përfaqësues të biznesit. Aktualisht paga minimale në Kosovë është rreth 130 euro në muaj, raporti Nadi Ahmetit.
Hajgji Arifaj, kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se për shkak të ngritjes së çmimeve të artikujve ushqimor, edhe punëtorët në sektorin privat duhet të gëzojnë rritjet e pagave.
Por ne në mënyrë të argumentuar do të prezantojmë pse e kërkojmë dhe cilat janë specifikat, po nikosisht edhe në bazë të statistikave që ne do t'i nxjerrim sepse kemi të bëjmë me shpurtën ditore, mujore, kemi të bëjmë me ngritjen e çmimeve, kemi të bëjmë me inflacionin, po nikosisht kemi konsultu edhe pagat minimale në region se përveç Maqedonisë dhe ne të gjitha shtetet tjera për rreth i kanë pagat minimale dhe më të larta se këtë tetëqore kemi kërkuar ne.
Edhe Ali Dragusha nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës vlerëson se duhet të gjenden mënyra për rritjen e pagës minimale të punëtorëve kosovar, por me theks të veçantë të atyre që punojnë në sektorin privat.
Na këto janë bazuar në koston e jetës, po kryesisht janë bazuar edhe në dispozitat e ligjit punës përkatësis të nenit 56 që obligon për caktimin e pagës minimale edhe për kushtet apo elementet të cilat duhet të merren për caktimin e pagës minimale.
Por me një kërkesë të tillë nuk pajton përfaqësues të komunitetit të biznesit. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se kërkesa sindikatave është e arsyeshme, por jo mundësi që mund të realizohet qoftë në sektorin publik po ashtu edhe në atë privat. Ai kundërshton një gjë të tillë, pasi sipas tij paga minimale deri në 250 euro është shumë e lartë për kushtet ekonomike në vend.
Prandaj ne si Aleancë e Biznesit nuk kemi pajtuar për këtë, nuk do të pajtohemi, sepse ne e shohim rritjen e zhvillimit ekonomik jo përmes rritjes së pagave, po përmes rritjes së ekonomisë dhe rritjes së punësimit. Është e pakuptim të mendohet, ashtu qysh edhe po paraqykohet nga dikush, që rritja vjen vetëm nga rritja e pagave. Dhe ne në këtë formë, ne do të shkojmë në deficit, në kallap financial, ku ne në letra do të kemi paga, po nuk do të kemi pare për të marrë ato paga.
Shahini thotë se problem për rritjet e pagës minimale paraqet pikrisht sektori privat, pasi sipas tij ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përballen me probleme të shumta.
Ne kemi kompani shumë të vogla, të cilët kanë një numër të punësuar të vogël dhe marrin paga 100-150 euro në muaj. Dhe ne nësi detyrojmë ata që paga minimale për ta të jetë mbi 250 euro, atëherë ata e humbin interesin që ai punëtor të merë atë pagë sepse nuk mbështetet në zhvillimin dhe aktivitetin e kompanisë vogël.
Edhe zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të odës ekonomike në Kosovë kanë vlerësuar se shuma prej 250 eurosh është lartë dhe pazbatueshme për kushtet kosovare. Ndryshe në bazë të ligjit të punës, i cili ka filluar të zbatohet nga 1 janari këtij viti, qeveria Kosovës në fund të çdo viti kalendarik duhet të përcaktojë pagën minimale, por një gjë të tillë ende nuk ka mundur ta realizojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Opozita kosovare thotë se institucionet nuk ishin të përgatitura si duhet për procesin e regjistrimit. Milan Ivanović dhe Marko Jakšić kërkojnë bisedime për statusin e Kosovës, dialogun Prishtinë-Beograd e konsiderojnë të imponuar. Sekretaria Amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur për vizit në Japoni. Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kurtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të gëndshme. Mirë dëgjofshim.